Pomankanje duhovnih poklicev, plakati, ki so se nedavno pojavili v Rimu, malteški viteški red, prihodnja apostolska potovanja. To je le nekaj tem, katerih se dotika obširen pogovor s papežem Frančiškom za nemški tednik Die Zeit. Ne počutim se kakor izjemen človek, najprej zatrjuje sveti oče, ko odgovarja na vprašanje, če čuti pritisk pričakovanj, ki jih mnogi gojijo glede njega. Sem grešnik, človek, ki dela, kar lahko, običajen. Po njegovem mnenju pričakovanja niso pravična, ampak prej pretirana. Ne sme se pozabiti, da je idealiziranje neke osebe prefinjena oblika agresije. Kadar ga idealizirajo, se papež Frančišek počuti napadenega. Na vprašanje, če ga prizadenajo napadi, ki prihajajo iz Vatikana, papež odgovarja ne. Miru ni izgubil vse od trenutka izvolitve. Razumem, da nekomu moj način delovanja ni všeč in to se mi zdi utemeljeno, saj obstaja veliko načinov mišljenja. To je legitimno in tudi človeško, to je bogatstvo. Nedavno so se na ulicah v Rimu pojavili plakati z napisi v rimskem dialektu, ki so papeža obtoževali, da ni usmiljen. Na vprašanje glede tega sveti oče odgovori smehom in dodaja, da je bil uporabljeni rimski dialekt zelo lep, ter da tistega ni napisal nekdo z ulice, temveč izobražena oseba. Kako je mogoče, da se uspe smejati tudi glede nečesa takega, pa papež Frančišek pojasni s tem, da vsak dan z molitvijo svetega Tomaža Mora prosi za smisel za humor in Gospod mu ga da. V nadaljevanju se pogovor dotakne suverenega malteškega viteškega reda. Papež razloži, da so bili problemi, ki jih kardinal Burg morda ni zmogel obvladati, saj ni bil sam edini protagonist. To je bil povod za imenovanje delegata, sposobnega urediti stvari, in sicer nekoga s karizmo, katere kardinal Burg nima. Vendar pa slednji vseeno ostaja patron reda. Velik in težak problem danes je pomankanje duhovnih poklicev. Kjer ni duhovnikov, ni evharistije. Cerkev brez evharistije pa je brez moči. Papež kot dva razloga za krizo omenja premalo molitve in nizko nataliteto. Na to pravi, da je pomembno tudi delo z mladimi, medtem ko se vsekakor ne sme pasti v prozelitizem. Selekcija je namreč potrebna, kajti če ni resnične poklicanosti, bo kasneje trpelo ljudstvo. Rešitev po papeževih besedah tudi ne more biti možnost izbirnega celibata. Odprto pa pušča možnost veri probati, glede katerih pa bi bilo potrebno natančno opredeliti naloge, ki bi jih lahko prevzeli. Na vprašanje o težkih trenutkih papež Frančišek pravi, da je tudi sam doživel temne in prazne trenutke, ki jih ni razumel, grde situacije zaradi lastne krivde, greha in zaradi katerih se je na Boga jezil. Toda Gospod ima grešnike rajši in na vse zadnje kriza pride zato, da bi v veri rasli. Brez krize ni mogoče rasti, kriza je del življenja, vera, ki nikoli ne zaide v krizo, ponavadi ostane nezrela. Vendar pa je vera dar, ki se ga prejme, zanj moram prositi in on prej ali slej odgovori. Včasih je v krizi potrebno le nekoliko počakati in sicer brez strahu, saj strah zapira vrata. Je človek po naravi dober ali slab? Tako se je glasilo naslednje vprašanje. Človek je podoba Boga, je dober, toda bil je skušan in bil je ranjen. Je torej ranjena dobrota, kar pomeni, da je slaboten. Papež dodaja, da to ni hudobija, ki je nekaj drugega in gršega. Adam, na primer, ni bil hudoben, ampak slaboten. Prva hudobija, s katero se srečamo, je Kainova. Le ta ni ubil zaradi slabotnosti, ampak zaradi zavisti, ljubosumnosti ter želje po oblasti. To je hudobija vojn, hudobija tistih, ki ubijajo danes, hudobija proizvajalcev orožja. Govori se, da se nekateri mafijci, preden ubijajo, pokrižajo. Gre za versko bolezen, ki svetega očeta jezi, a še bolj ga razjezi, kadar zvestobo evangeliju ne pričuje cerkev. V nadaljevanju papež pove, da ga skrbijo populizmi, katere je danes moč videti v Evropi. Za njimi se vedno skriva nekakšen mesijanizem, pravi. Veliki evropski politiki po drugi svetovni vojni so si zamislili enotnost na celini, ne nekaj populističnega, temveč bratstvo celotne Evrope. Ti so bili veliki voditelji, sposobni gledati na dobro države, ne da bi v središče postavili sebe, ne da bi imeli za mesija sebe. Papež Frančišek pri tem spominja, da smo danes v tretji svetovni vojni, ki se odvija po koščkih. Čisto na koncu pa spregovori še o prihodnih apostolskih potovanjih. Šel bo v Indijo, Bangladeš, Kolumbijo in Fatimo na Portugalskem. Preučuje se možnost potovanja v Egipt. Rad bi šel tudi v Južni Sudan, a to verjetno ne bo mogoče. Prav tako ne bo mogoče iti v oba Konga, kar je bilo v načrtu, pa tudi ne v Rusijo, saj bi v tem primeru moral iti tudi v Ukrajino.